Þegar Halldórsson segir frá.
Já, og þú beðum að segja þér frá hvernig það hafði nú gengið þegar ég var fyrst að byrja. Ég ólst nú þarna upp í Keflavík við Bjargið og þá var þetta mikið hjá fólki talað að það væri góðir bjargmenn og metnaður í þeim og strákarnir heyrðu þar. Og ég og annar strákur til þarna, tveim árum og eldri, við höfðum gaman af þessu að reyna síð í kletta og þykjast vera bjargmenn. Þó ég var nú kannski 10 ára, hann kannski 12, eða eitthvað á því sviði byrjað. Og því að þegar við erum að flytja hestana og þess aftar í haga, að þeir kæmi ekki túnið, þá var byrjað að nota beislinn til að síga í þeim í smá kletta. Og svona byrja leikurinn. Nú og svo er ég nú þarna, erum við nú þarna árin á ettir og þá er fara nú heimamenn í verið og er ekki heima og þá var venja þarna í Keflavík að láta ganga alltaf undir bjargið á öðru hvoru að hirða fugl sem datt auður eða datt úr bjarginu og rotaðist. Þetta var talið sem björg í bú. Og við vorum nú látnir fara þetta. En svo þegar eggin fór að koma, þá fórum við að stelast og reyna ná í egg. Og máttum helst ekki láta þetta vitnast því að þá værum við farnir að klungrast.
Og fórum þá neðan. Já.
Nú svo reyndist nú þetta og ég manni þá ég nú verið líklega 11 ára og hinn 13 að þá komum við eiginlega með egg í fyrsta sinn sem við náðum einhvað innan við 100 egg.
Já.
Og þá var kveðið svo orðið það var farið að leita að okkur.
Já.
Það gæti ekki verið að skamma okkur fyrir það í þetta skipti úr því við kæmum nú með svona mikið.
Já.
Svona vann nú byrjunni.
Já.
Hjá okkur. Nú svo hélst nú þetta áfram.
Já.
Nú er svo vann nú þarna mikil bjargmaður talin eða ekki talin heldur var.
Já.
Og einn af fyrstu bjargmönnum þarna vikurnar talin sem var bóndi þarna.
Já.
Já. Og var alltaf miðað við hann sem bjargmann.
Og var talin besti bjargmaðurinn á þessum tíma?
Á þessum tíma.
Og hvað hétt hann?
Hann hétt Sumarliði Bjarnason.
Já. Og hvar bjó hann?
Hann bjó í Keflavík.
Í Keflavík?
Já. Og hann var það. En hann hafði stráka með sér og lét þá oft byrja á því að klungrast.
Já.
En leit eftir þeim.
En leit eftir þeim, já.
Og þar var ég með og þessi sonur hans.
Já.
Og þannig byrjar það fyrst.
Og ólstu upp hjá þessum, varstu hjá þessum sumarliða?
Lítið sem ekki.
Nei.
En var þarna í Keflavík fyrir það.
Voru 2 heimilir hann.
Já, og þriðja lausabílis heimili sem ég var á.
Svo hann var kennari nokkur á þessu sviði?
Hann var kennari á þessu, þetta eru þessi fyrstu kynni mín af því.
Já.
Og fara með honum.
Já.
Já. Nú svo verðum það að ég flýstaði Hvallátrum
Fimmtán ára gammal. Og ræðst þá í vist þar?
Læðst þá í vist þar.
Til Erlendar.
Já. Og þá verður, hann hefur nú þá sigara, eins og voru nú eiginlega 3 siga, aðal sigara, þá á Látrum.
Já.
Hafði sigara en svo var ég með að fara með honum niður þar sem að 2 þurfti.
Já.
Já. Nú og ég segi nú kannski allt og mikið, og ég var nú talin svona sæmilega fær í þetta.
Já.
Og lánaðist það vel.
Já.
Og en svo árið eftir nú þá var ég látin ráða fyrir með eina festarna.
Já.
Og upp frá því.
Svo að þú ert 16 ára þegar þú gerist sig maður.
Sig maður, já.
Fullgildur sig maður.
Já, fullgildur á þeim. Og taka mér eiginlega að hafa forustu fyrir festum.
Já.
Já.
Einni festi
eða? Einni
festinni, já.
Og svo voru á öðrum festum líka, því alltaf gengu tvennar, alltaf þrennar við egg.
Við egg.
Og tvennar og þrennar við fugl.
Já.
Já, oftari tvennar.
Já. Já.
Og þarna líka, það voru fleiri ágætisbjargmenn þarna á Látrum.
Já.
Og þar vil ég geta sérstaklega Daníels Eggjarssonar.
Já.
Já. Hann er ábyggilega verið afbragslíður og lægin við bjarg.
Ágætt að það komi fram já. Með hina.
Já. Og fleiri ágætir.
Já.
Ágætir menn. Ég tek þetta sérstaklega já. Fram. Af því Daniel er líka einn af þeim sem er nú eiginlega uppi.
Já.
Og nú svo verður þetta en aðferðin við síginn var nú svoleiðis eins og ég hef nú greint frá kannski fyrr að þar sem að þegar einar festa, þar sem að einn var við festar þá var annar venjulega til vara að fara niður ef að þurfti með.
Já.
Já. Og já, og en svo var venja þegar einn eða tveir voru niðri að þeir voru dregnir upp og hvíldu sig alltaf bæði yfir hádaginn og eins yfir lágnættið að nóttinni því það þótti vont að vera við fugl ef að sólskin var á hiti á daginn því að þá var fuglinn svo feikilega styggur.
Já.
Og aftur fór hann yfirleitt frá bjarginu yfir lágnættið.
Yfir lágnættið.
Nema lítil sáttar þar sem lág á eggjum og við ungu og þess
Já.
En svo streymdi þetta aftur.
Já.
Og þá var bara að fara niður. En aftur þar sem að margir fóru niður í bjarg, kannski 4-5, þar var yfirleitt hvílt sig bara niður í bjarginu.
Að deginum.
Nei,
lágnættið.
Já, lágnættið.
Lágnættið.
Því að venjulega var þessi höll sem við köfluðum búinn í bæði seinnipart dagsins og framan af næsta degi.
Já.
Já. Þó að væri eftir kannski að draga fugli eða þess áttar.
Já.
Nú en hvað á að segja, úrstu við erum að segja þér af hvernig mér hafi fundist þetta.
Já.
Ég var nú einn af þeim sem er svo lánsamir þó ég sé orðin þetta gamall. Ég hef aldrei orðið fyrir neinu slysi eða komist í neina sérstaka hættu. En hitt veit ég í bjarginu, það var oft tæft. En ég fann aldrei til að ég þyrfti að fara í neina óvissu.
Nei.
Mér fannst að liggja alltaf beint. Fyrir þegar ég leit á það, hvernig mér gengi að komast þetta og þetta. Og það brást mér ekki.
Já.
Og ég vil... Já, og hvað ég var nú lengi við þetta, það hefur nú... Getum við sagt eftir fram til svona 1926 er aðallega krafturinn á bjargferðunum.
Já.
Og meiri sig aukast. En á þenn tíma og þetta leiti sinna það urðu þarna tvö slys annað vitanlega inn í bæjarbjargi.
Já.
Litlu áður sem maður fórst. En svo þetta ár þá farast tveir samhliða.
26.
Já, og þar með mínir bestu kunningjar.
Og þá leggst niður skipuleg sókn í bjargi.
Þá má segja að það hverfi að
Já.
Mestu leiti bjargferðir að undanskildu það er farið dálítið fram til fram yfir kannski 1940.
Já.
Má segja það dettur alveg.
Gripið í þetta Já. Svona auðveldari staði Já. Fram til 1940.
Já, aðalega til eggja.
Og enn ekki veruleg fæðuöflun.
Nei, aðalega til
og
eggja.
Og meira til eggja.
Fugl eiginlega hverfandi.
Hverfandi, já.
Hverfandi.
Og svo leggst þetta niður 1940.
Má segja alveg.
Að síga nú.
Já, að síga, já.
Já. En farið svo svona öðru hvoru rétt að ná í nokkur egg?
Já, var farið.
Það sem er auðvelt.
En svo náttúrulega var farið í björg og í kletta eða ég var við það. Þar til ég er orðin eða fórað öðru hvoru. Þar til ég var orðin svona hálf sjötugur með öðrum. Það nú kannski eftir ég var kunnugur að bjarga kindum. Því það var yfirleitt hér bæðinn á Rauðasand og inn í Stálsfjall og þar og norður í Blakkness og Breið að fara þetta og þá voru nú menn fengnið að svona hingað og þangað eftir sem þurfti með og þetta voru oft töluvert erfiðar ferðir
Já.
Og kom nú oft fyrir á þessum ferðum að kindur voru kannski farnar milli léttan á þeir og alltaf annað erfið og tapaði þá og fóru þá þegar maður var að reyna náði eða voru stikvar og kom fyrir ég mann eftir það kom fyrir bara var að fara kannski upp í fertug sig eftir þeim og erfitt væri, langt væri og þær hröktu stundum en venjan var að haga sér þannig í sveltferðunum að reyna að kvíja þær á einhvern ákveðin stað og snara þær þar. Og svo kom fyrir líka að þær voru svo styrkar þegar maður var komin nálagt þeim að þær kannski hlupu á bann í þröngum gangi.
Já.
En þá var skilyrðið að vera svoleiðis viðbúin að láta hana aldrei fara fyrir ofan sig.
Já,
að láta hana fara.
Leggjast upp að berginu.
Já, og láta hana fara. Og það var nú gert í mörgum tilfellum að grípa nú leiðum framhjó.
Já.
En maður hafði góð aðstöð.
Já.
Já, sko, ef maður satt þá og hafði góð aðsetta.
Já.
En þá var skilur þið að sláin nógu fljótt á hryggin.
Já. Já.
Og þetta var nú gert og.
Já.
Já.
Hafði, heyrðir þú sögur af slysum við kindabjörgun?
Nei.
Ekki?
Nei.
Hvorki samtímanum eða frá eldri tíma?
Jú, ég heyrði sagt en ekki samt. Úr Látrabjargi.
Nei.
En ég heyrði sagt að maður hefði farið, manni, það væri nú einmittin og Varðaströnd.
Já.
Að hann hefði haft það fyrir vana þegar að fjefa komið þannig í sillu að láta það hlaupa yfir sig.
Já.
Og hann hefði farið steinu sinna á því.
Já.
En annars hef ég heyrt mjög lítið slys á því svið.
Já.
Bekindur.
En mörgum kindum, verið bjargað á þennan hátt?
Mörgum, þær eru svo margar sem ég mann, að ég gæti ekki talið
með
neitt.
Og þær kindur sem þú bjargar þannig, gætu skipta einhverjum hundruðum kannski?
Já, þær skipta miklu.
Skipta miklu, já.
Já, þær skipta miklu, já. Ég vil ekki fara upp í hundruð. En það er ábyggilegt, það er meir en hundrað og mikið meira.
Já, og þá getum maður sagt að skipti hundruð.
Já, við getum sagt að það er óvænt.
Já.
Og milli var mjög auðvelt að taka þetta bara stutt.
Já.
Sem maður segir, ekki að sýri eða neitt
þess aftar. Já. Og stundu stukkuða framan með bandið hálsinn.
Það kom oft fyrir.
Já.
En þá var bara að vera snökkur til að reyna ná þeim að
kippa þeim upp
að kippa þeim.
Og losa bandið.
Og losa bandið. En aldrei vissi ég til þess að kind misfærist að því.
En þegar kind var svo sett í band til að draga hann upp, þá hefur verið bundið bóa.
Þá er bundið.
Framan og aftan við.
Nei, aftan báða bóa.
Aftan báða bóa.
Já. Ef að þú bast fyrir framan, annan pótinn, þá gat hún smokkast úr.
Já, gat hún smokkast
úr. Þú varð að smokka.
Svo það var bundið fyrir aftan báða bóa.
Aftan báða bóa.
Já.
Og dregið upp.
Já.
Og ef það var langt eða vont að fara,
já,
þá var venjulega, ef það var ekki erfitt,
já,
þá hafði maður band og var kallað að fara í lás, studdi sig við það neðan, en væri það erfiðara, og kannski lág upp í sig,
já,
þá fór það illa með kindina nema maðurinn væri dregin jafn hliða til þess að laga hana til. Já.
Já.
Og þá þurfti náttúrulega fleiri menn til
fleiri menn.
Já. Og þetta var nú venja.
Og alltaf fóru fleiri menn saman.
Alltaf eftir því sem bara þurft.
Þurft, já. Já, já.
Og það var af því síðasta næri sem ég hef farið. Það nú til, það eina skipti sem ég skaut kind miður í bjargi.
Já.
Og það var lamb.
Já. Og var eitt fært að komast að því.
Jú, það læti ég vera.
Já.
En það var gat komið svo víða og var að fjalla vont veður og vontinn. Og líkt fært hefði verið að ná því, það kom svo víða áttu mikið.
Já.
Svo ég seg með byssu niður og það var í gangi.
Segst með byssu niður?
Já, seg með byssu og það var fyrir ofan. Og ég skauta fyrir ofan, þar í gangbroti fyrir ofan en svo tók ég það.
Já.
Til þess að missa það ekki fram af.
Já.
Og það var tekið upp.
Það var tekið upp?
Já. Þetta var vænt.
Já, svo skadinn var ekki mikið samt.
Það var, já.
Já. Og það er einu skipti sem þú notaðir byssu.
Sem ég notaði byssu. Og í annað skipti vorum við með og þá voru skotin niður lamb og rolla. Og ég skyti það ekki en ég var með því.
Já, og náðist það?
Nei, það var látið fara bara fram. Það var hægt að ná því.
Hægt að ná því.
Já. En það var orðið svo illa útlítið.
Illa, já, það hefur verið búið að vera í svertu svo lengi.
Já, og ekki. Og þetta var nú, mörgum var illa við þetta, að láta skjóta niður.
Já.
Og við pössuðum okkur af því, þetta fjall niður í skriðu.
Já.
Til þess að það veri ekki, hver ætti kindina.
Já.
Við pössuðum okkur að gæta ekkert að markja því.
Æ, já.
Til þess að þeir eru þá hafa fyrir því sjálfur og fara langa leið og skoða það.
Já.
Og það gæti, væri ekki að krefja okkur hver þetta átt að.
Nei, nei.
Svona var nú það hægt í fæskipti.
Já.
En oft var það illa útleikið úr sveltum.
Ó, já.
Orðið horað.
Já.
Og ég var með því að taka það svoleiðis að það semmaði sig í stóð á fótum.
Já.
Og ekki meira.
Já.
Og einu sinni var ég með því að taka kind sem var búin að vera yfir heilan vetur.
Já.
Tverti.
Já.
Og við fórum og var komum fram á vor.
Já.
Og hún var svo síndis brött þegar við komum niður.
Já.
Þannig gangi.
Já.
En svo bara þegar við komum að þá er hún orðin, er hún máttlaus.
Já.
Og hún er svo hvoruð að ég ekki sagt þér og létt stórkinn. Þú gætt borið hann undir hendiðinni.
Já.
En þú vildir.
Já. Þetta eru lífsegarskeppnur.
Já. En þó réttir þessi kind við aftur með góðri aðhlynningu heima.
Já.
Get ég sagt þér og hún lifir þó í nokkur ár eftir þetta.
Já. Já.
Því það mátt að segja að þú fannst ekki hold á henni.
Nei.
Mér undrar hvað það getur lifað horað.
Já. Ef að þú vilt þú segja mig frá þeim slysum í Látrabjergi sem þú hefur haft sagnir af.
Já, ég er nú ekki færum að segja neitt ítarlega frá því undanskildum tveimur slysum.
Já, en ef þú vildir nú nefna já, það elsta sem þú heyrðir nefnt og það sem þú heyrðir talað í sambandi við það.
Já, að ég heyrði sagt þarna frá, það er þarna hald á bjarginu sem kallað er, sem er kallað Guðmundarheitins hald.
Og í hverjum hluta bjarsins er það?
Það er í Látrabjargi.
Látrabjargi.
Já, og það veit enginn hvernig hann fór nema það að hann það varð að fara niður og hann gaf aldrei neitt merki á vaðinn. Og hann fannst bara hvergi nokkur staðar.
Já.
Og þannig hann var búinn að láta, hefði verið búinn að láta draga upp, sem sagt allan sinn fugl,
já,
sem hann var búinn að afla,
já,
og hefði verið kominn á uppleið sjálfur,
já,
og stansað þar einhvað að taka fugl,
já,
en mun úr þeirri ferð kom hann ekki.
Já. Og það var maður á. Var það kallað vera á gægju?
Það var kallað tarsin sál til mannsins.
Já, til liðar.
Til liðar eða ofan yfir.
Já.
Þá var yfirleitt maður sem var að gæta hvað hinu liði, já, sem var niðri.
Og það var kallað að vera á?
Á gægju.
Á gægju.
Já. Og já. Þeir fóru oft til þess að geta séð til mannsin sem var að síga eða dragan.
Já.
Höfðu mann til hliðar við.
Já. En, og það sagt þann sem var á gægju.
Já, hann hafi komið snögglega en ekkert getið neitt.
Og ekki aðhafst.
Aðhafst neitt.
Talaðum að aðhafast frekar.
Já.
Já.
Ekki sagt frá neinu.
Og ekki sagt frá neinu.
Nei.
Svo það...
En leggur liggur grunur á, hann muni jafnvel hafa séð til hans.
Já.
Já.
Og þetta... hvaða, á hvaða tímabili heldur að þetta hafi verið?
Já, þetta vil ég nú ekki segja á hvaða tímabili en það var á hinni öldinni.
Fyrir aldamót.
Já, fyrir aldamót, þó dáldið.
Eitthvað dálítið fyrir aldamót.
Og svo veit ég annað slýs.
Það er næsta.
Já.
Sem að heyrði talað
Heyrði talað hann hérna Magnús.
Já.
Og var ættaður af Rauðasandi.
Já.
Og það hefur verið þó dáldi fyrir aldamóti.
Líka.
Líka. Ekki að ég geti fylgst með því.
Já.
Og hann fór úr Hvanngjá sem kölluð er.
Já.
Já.
Og var í sígi.
Og var í sígi, já.
Já.
Já, ég veit samt ekki hvernig aðstæða var þá honum þegar hann fór.
Þú kannst ekki greina frá því.
Kann ekki greina frá því neitt. En svo eftir það að ég fór og var að í bjargi þarna þá fór steinmaður fyrst einhvað í kringum 1920.
Já.
Það tilheyrði bæjarbjargi.
Já.
Rótaðist í vaðnum.
Rótaðist í vaðnum.
Í vaðnum. Afstengkasti.
Afstengkasti.
Já.
Og honum hefur verið náður.
Já, það er.
Já.
Annað geti nú ekki sagt það og svo fóru þarna.
Þeir sem seinast
fóru 1926, eins og ég myndist á þarna áður.
Já.
Mínir góðu kunningar.
Og hvort þú vilt segja eitt hvað aðdraganda því og...
Já, ég get nú sagt...
Lauslega.
Að svoleiðis það voru tveir drengir svona unglingar. Og þetta er farið, þetta skeið út í Saxagjá. Hún kölluð er þar að gengi niður í mitt bjarg. Og þeir voru saman að snaga í eggjum og drenginni saman. Og voru við svo stutt frá öðrum að þeir jafnvel eða sáu til þeirra.
Já, það er gengi niður í mitt bjarg.
Já.
Og sígið þaðan.
Já, já. Eða, og en þarna sem að...
Eða ekki sígið en...
Jú, það sígið líka.
Líka.
En þarna sem þeir þá er gengið upp úr þessum völlum, Saxagjór völlum sem kallar þarna mikil beit fyrir fía líka.
Já.
Og fuglið þar fyrir ofan og breiðir gangar.
Já.
Og þeir voru konni þar upp út og... Urtu fram yfir þessar völlur annar í björu en hinn lotti þann upp í völlur.
Já, og voru á leið að neðan.
Voru upp yfir völlunum. Að snaga þar í eggjum.
En komu ofanfrá. Þeir fóru niður.
Þeir fóru niður, svo upp aftur úr völlunum.
Já.
Og eru svo að síga niður á við aftur úr öðrungöngum.
Úr öðrungöngum.
Já.
Og sá sem og annar er í sígi,
annar
er ekki
er
beint
sígi,
kannski?
Jó, sígi eða halda, ef við getum ekki sagt það, annar hefur verið í bandin en hinn að halda í bandin.
Já.
Og er víst örugt að það hrundi undan þeim stallur.
Já.
Það er víst örugt. Og annar er að löfti þann uppi.
Já.
Í þessum völlum en hinn hrapaði í fjörðu.
Já.
Og þá má segja að bjargferðir hverfu.
Já. Þetta var...
1926.
Já, og þetta var svona aukaferð, það var ekki...
Þetta var til eggja.
Skroppið til eggja.
Já.
Já. Skroppið til eggja. Já.
Já.